Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Asenne Studio.
Mutsi ei oo media, se on metatöntä treeniä. Mutsi hoitaa, ei vaiheille. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne.
Heippa hei ja tervetuloa Äräkkä kuin äidiksi tullut -podcastin pariin. Täällä on Irene Naakka ja tänään on luvassa erikoisjakso. Toivottu kysymys-vastausjakso, jos mä vastailen ihan henkilökohtaisiin kysymyksiin, eli tänään ei tuu niinkään vinkkejä, vaan ihan vastauksia asioihin, joita te halusitte tietää minusta. Ja sitten tässä on nyt vähän sekin spesiaali juttu, että mä en ole juurikaan valmistautunut näihin vastauksiin, eli täältä saattaa nyt tulla sitten ihan mitä sylki suuhun tuo. Saatan katua tätä myöhemmin, mutta aloitetaan ja mennään heti syvään päätyyn. Käytätkö tai oletko kokeillut pistoshoitoja? Olen kokeillut, kokeilen aina vähän kaikkea, paitsi huumeita. Mä oon aika ennakkoluuloton kaikkien kauneusjuttujen saralla ja niin kuin oon jotenkin aina ollut ensimmäisenä kokeilemassa kaikkia juttuja. Vajaa 10 vuotta sitten kokeilin ensimmäistä ja ainoaa kertaa huulten täyttöä ja se oli niin hirvittävää, että en sen jälkeen ole uskaltanut, vaikka kyllä niin kuin tykkäsin siitä lopputuloksesta. Se oli just silleen, että ei niin kuin kukaan sitä huomannut mitenkään, paitsi minä. Ja musta oli tosi kiva lopputulos, mutta siis se vaan sattui niin vitusti se laittaminen, että mä en oikeasti sen jälkeen uskaltanut sitä tehdä, vaikka ehkä olisin halunnutkin, mutta sitten myöskin sen jälkeen, kun sain mun esikoisen tyttären, niin mulla on myöskin tullut vähän semmoinen, että mä en niinku, kun hänellä on mun mielestä ihan niinku mun huulet, niin mä en halua niinku näyttää hänelle, että niissä olisi jotain vikaa. Se on musta niin sydäntä särkevä ajatus, että hän joskus myöhemmin ajattelin, että no äidillä oli ihan samanlaiset huulet kuin mulla ja sitten ne ei kelvannut sille ja sitten se täytti ne. Niin musta se on jotenkin, tai se on niinku semmoinen ajatus, mikä mulla on estänyt sen. Sitten olen kokeillut myöskin, kerran tein sellaista lehtijuttua, että missä puhuttiin just niinku, että millä kaikilla tavoilla voi niinku täyteaineilla, että mitä voi tehdä, että voi just niin kuin esimerkiksi täyteainehoidot voivat estää nenäleikkauksen. Niin sellaista juttua tein, niin siinä kokeilin, sain niin kuin ilmaiseksi kokeilla, niin kokeilin, koska en tosiaan ole silleen niin kuin en pelkää sitä jotenkin, että ihan mielelläni kaikkea kokeilen, mutta ei siis nenään ei pistetty, mutta silloin jotain, mitähän silloin tehtiin, poskipäihin, vaikka mulla on aika niin kuin, mä ihan tykkään mun poskipäistä, mutta tuonne niin kuin jotenkin lähemmäs tuonne niin kuin ohimoa, niin sinne laitettiin silloin, mutta siitäkin on jo vuosi aikaa, että ei niistä ole enää mitään jäljellä, plus että siis ei sitäkään kukaan huomannut minussa, että varmaan se on ehkä enemmän sellaista, että niin kuin niistä tulee semmoinen jotenkin yleisesti freesimpi ilme sitten ja niin kuin ehkä sen huomaa ihmisessä, mutta eihän, ei niin kuin sitä, jos ei niitä nyt niin kuin tungeta sinne litratolkulla, niin ei sitä ehkä silleen huomaa. Mutta en mä ehkä niin, en siis nyt käytä muutenkaan, siis imetän ja aion imettää vielä toivottavasti pitkään, niin en käytä mitään. Mutta en niin kuin mitenkään poissulje niitä. Sitten on muuten siis kyllä kokeillut botoksia, kun olin, siitäkin tein siis lehtijuttua, että miten voi botoksilla hoitaa bruksismia. Ja on semmoinen kyllä tosi niin kuin pro-botox, koska se on ihan niin kuin loistava aine. Sitä jotenkin ihan liikaa, sitä niin kuin jotenkin demonisoidaan mun mielestä ihan turhaan ja liikaa. Sillä voi tehdä upeita asioita, siis ei niin kuin niinkään esteettisiä, vaan just tollaisia esimerkiksi bruksismiin mulla tehosi tosi hyvin, eli siis hampaiden yhteenpuremiseen ja niin kuin leukojen. Mulla on tosi vahvasti nytkin siis sellaista, niin kuin, että kun stressaa ja on sellaista kuormittavaa, niin mä niin kuin jäkitän mun leukoja ja se tuntuu koko ajan semmoisena, niin kuin, että mulla on koko pää ihan jumissa. Et sitä mä odotan nyt ehkä eniten siltä, että sinä päivänä, kun mä lopetan imetyksen, joka toivottavasti on vasta joskus vuoden päästä, niin sinä päivänä mä todennäköisesti marssin hammaslääkäriin ja botoksit leukaan, koska siis se on niin kuin ihana tunne, kun ne leuat rentoutuu eikä niin kuin jäkitä niitä, koska se vaikuttaa siis oikeasti niin kokonaisvaltaisesti. Mulla on varmaan niin kuin kaikki siis niska ja selkä ja pääjumissa sen takia, että mä niin kuin mun stressi tuntuu ja näkyy niin kuin ensimmäiseksi leuoissa. Niin sen mä kyllä teen ihan varmasti. Mutta siis silloin, kun sitä kokeiltiin mulle, että mä tein siitä just niinku artikkelin Iltalehteen, sieltä voi käydä lukemassa, varmaan löytyy, jos googlaa bruksismi, botox, Iltalehti, niin varmasti löytyy. Niin silloin myöskin sitten, kun ennakkoluuloton kuin olen, niin sitten se hammaslääkäri oli vaan, että niin, et kun sulla on niitä päänsärkyjä, niin kokeillaan nyt sitten oikein, voidaan kunnolla laittaa tuohon niinku päähän sitä botoxia. Ja mä, että juu, laita vaan ihan rauhassa. Niin silloin laitettiin myöskin niinku tuohon otsaan silleen, että mä nostan tosi vahvasti otsaa koko ajan oikeastaan, niin siitähän voi tulla päänsärkyä. Semmoinen niinku, varmaan semmoinen vähän vannemainen päänsärky, niin laitettiin johonkin päänahkaan, ohimoihin ainakin laitettiin ja sitten tuohon otsaan, että kokeiltiin, että miten se niinku vaikuttaa siihen semmoiseen yleisjäkitykseen mun päässä. Niin silloinhan tietenkin siis samalla siis sileeni se koko otsa, kun siis botoksan perustuu siis siihen, että se ei niinku mitenkään täytä siis niitä ryppyjä, mitä niinku ilmeryppyjä, vaan se rentouttaa ne lihakset niin, että sä et pysty nostaa niitä kulmakarvoja silleen, että tulee ne vaakaryppyt tuohon otsaan. Niin tosiaan silloin sitten kyllä se vielä laittoi niin, niin paljon sitä, että mä en pystynyt vähän aikaa siis ollenkaan nostaa mun kulmakarvoja, niin silloin siis se otsa oli siis kuin peili, siis se oli niin sileä ja valehtelisin, jos väittäisin, etten niin kuin pitänyt siitä lopputuloksesta niin kuin ulkonäöllisesti, vaikka sitä ei siis ulkonäöllisesti niin kuin pistettykään. Mutta siitä mä en pitänyt sit kyllä, että mitä se teki sitten taas mun ulkonäölle sen takia, että mä en pystynyt nostamaan niitä kulmakarvoja, että mulla tuli semmoinen tosi väsynyt katse. Että mä en sitten tiedä, jos sitä olisi laitettu vähän vähemmän, niin olisiko se sitten ollut vähän niinku parempi sitten silmien kannalta se lopputulos. Mutta joo, siinä oli mun kokeilut. Enemmän ehkä vaikutuksen tosiaan teki se botox, koska siis se oli sillä voi tehdä ihmeellisiä asioita. Ja suosittelen kyllä, jos pystyy, niin kokeilemaan siihen bruksismiin. Siitähän nyt kaikki tällaiset suorittajatytöt kärsii muutenkin. Mutta niin, piti siis puhua pistoshoidoista ylipäätään, että mulla on niinku feministinä aika ristiriitainen suhtautuminen pistoshoitoihin ja niin kuin kauneusihanteisiin ylipäätään. Et samalla kun mä ajattelen, että kaikki kauneusihanteethan on ihan patriarkaatin paskaa, että sehän on vaan taas yksi keino pitää meidät niin kuin ruodussa, että laitetaan niille, niin kuin, laitetaan ne murehtimaan niin paljon omaa ulkonäköään, että ne ei ehdi miettiä tekemään mitään vallankumouksia. Niin se on musta niin kuin vaikeeta tässä, että niin paljon kuin mäkin rakastan niin kuin kauneuden hoitoa ja sellaista niin kuin kaikenlaista kauneutta, niin koko ajan kolkuttelee mulla sellainen ajatus siitä, että mun ei pitäisi jotenkin käyttää niin paljon aikaa tähän. Että ehkä mä, niin kuin, ja sitten tietenkin samalla myös se, että tietenkin naisilla pitää olla oikeus omaan kehonsa ja tehdä niin kuin omaa kehoaan koskevia päätöksiä ilman muuta, enkä halua millään tavalla niin kuin syyllistää ketään siitä, että vaikka niin kuin tekisi millaisia hoitoja, mutta sitten samalla mua surettaa se, että ne kauneusihanteet on niin kapeat, että nykyäänkin jotenkin se, että kun kaikki näyttää samalta, tai kaikkien pitäisi näyttää samalta sellaiselta niin kuin Kardashian naiselta, niin onhan se surullista, että jotenkin siitä, kun päästäisi pois. Että ei siinä nyt tietenkään ole mitään pahaa, että meikkaa ja niin kuin käy kauneushoidoissa ja käyttää kaikkia ihania voiteita. Se on niin kuin hemmottelua ja sellaista. Mullekin niin kuin meikkaaminen on niin terapeuttista jotenkin, että se on ihanaa, kun on kerrankin silleen oikeasti, että nyt mulla on hiljaisuus ja rauha meikata oikein niin kuin pitkän kaavan mukaan, niin se on vaan ihanaa. Ja plus se, että mä en niin kuin missään nimessä tee sitä miesten takia. Esimerkiksi sitä aina jotenkin mietitään, että kenen vuoksi meikkaat. Mutta samalla myöskin mietin, että jos mä olisin täällä maailmassa yksin, tai jos mä oon vaikka kotona yksin, mä en todellakaan meikkaa niin kuin itseäni varten. Mutta että vaikka mä tietäisin, että mä näen illalla ainoastaan vaikka mun niin kuin naispuolisia ystäviä, niin ilman muuta meikkaan. Se on ihanaa. Ja samalla niin kuin nautin siitä itse meikkaamisesta, en vain siitä lopputuloksesta. Mutta jotenkin mä ehkä toivoisin paitsi sitä, että ne kauneusihanteet laajentuisivat, että olisi enemmän mahdollisuuksia ja tapoja olla niin kuin kaunis. Ja että kaikki olisi kaunista, niin samalla toivon, että jotenkin tämä on vaikea aihe, että jotenkin samalla niin kuin semmoinen, että kaikki niin kuin aika ja energia menee siihen jotenkin siihen ulkonäön miettimiseen, vaikka se olisi sitten silleen ihan niin kuin positiivisessa hengessä, niin välillä myönnän, että kun mäkin käyn noissa PR-tilaisuuksissa, jotka liittyy jotenkin kauneuden hoitoon, niin sitten kun ne menee semmoiselle tasolle, että se on niin kuin oikeasti me niin kuin tuntikausia mietitään, että miten tämä ja tämä joku ainesosa nyt vaikuttaa vaikka ryppyihin, niin samalla mä niin kuin mietin sitä, että me istutaan täällä nyt tuntikausia miettimässä sellaista asiaa, että miten me saadaan meidän rypyt pois. Kuka on keksinyt, että meidän rypyt, niissä on jotain vikaa? Miksi me ei voida juhlia niitä? Miksi me ei voida päättää, että hei, nyt onkin silleen, että on niin kuin tosi vitun hienoa olla vanha ja ryppyinen, kun se on vielä. Siis sehän on niin kuin vaan todella mahtava asia, että me vanhetaan. Siis sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan elossa vielä. Ja todennäköisesti me ollaan niin kuin viisaampia vielä niin kuin elämänkokemuksemme myötä. Niin miksi meidän pitää tehdä kaikkemme, että me ei oltaisi missään nimessä ainakaan ryppysiä. Ja sitten vielä se, että me istutaan siellä tilaisuudessa tuntikausia miettimässä jotain, ties mitä minä tiedän, mitä ne on niissä kaiken maailman litkuissa, mitä me laitetaan naamaamme. Niin sitten se, että tämä kaikki aika on niinku pois vaikka siitä, että me taistellaan niinku patriarkaatin tuhoamiseksi. Okei, ei nyt voi ajatella koko elämänsä silleen, että nyt minun pitää olla joka hetki elämässäni taistelemassa patriarkaattia vastaan, mutta silleen, että onko tämä nyt se, mihin me niinku tämä aika laitetaan. Että voitaisiko me samalla, että me tehdään näitä meidän kauneusjuttuja, tietenkin se on ihanaa, mutta sitten silleen vaikka vähän samalla räjäytetään patriarkaattia ja ei ehkä ihan niin pitkään ja tarkkaan mietitä jotain ainesosia meidän purkeissa. Tämä on mulla vielä vähän niinku hakusessa tää niinku kokonaisuus, mutta ehkä ymmärrätte, mitä mä ajan takaa. Ja sitten samalla mä mietin paljon sitä, että kun aika usein jotenkin niinku feministeiltäkin ehkä vaaditaan sellaista kannanottoa johonkin, että miksi te tuette tuollaista toimintaa, millä yritetään saada jotenkin vaan naiset näyttämään siltä kapean kauneusihanteen mukaiselta, niin samalla mä mietin, että eihän me voida niinku sälyttää naisten vastuulle sitä, että ensin me vaaditaan niinku tuhansia vuosia heiltä, meiltä, tietynlaista ulkonäköä, ja sen jälkeen me ollaankin sitten, että hei, senkin pinnalliset akat, tosi vastuutonta teiltä tavoitella ulkonäköihanteita. Et mä ymmärrän täysin sen, että sellaiseen ei ole voimavaroja, ei tarvii mun mielestä olla. Mä taistelen saakeli patriarkaattia vastaan joka päivä. Ei mulla ole aikaa eikä energiaa ja resursseja purkaa jotenkin täysin itsestäni jotain toksisia kauneusihanneajatuksia. Että mä olisin vaikka yhtäkkiä täysin sinut sen kanssa, että mä vanhenen ja rypistyn. Niin toki mä suosittelen sitä, että kaikki miettii näitä asioita, mutta siis se, että jos et niinku täydellisesti hyväksy itseäsi sellaisena kuin olet, niin ei sille voi mitään. Se on ihan ok. Ja siis älkää missään nimessä ymmärtäkö väärin. Musta on tosi, tosi, tosi hienoa, kun joku tekee näin, vaikka tekee just ihan aktivismia, jolla puretaan näitä niin kuin todella myrkyllisiä ihanteita ja vaatimuksia, mitä naisen ulkonäköä kohtaan on aina tehty. Mutta myöskin se on mun mielestä ok, että valitsee taistelunsa. Mutta vaikka mä en ole täysin tyytyväinen itseeni aina, niin se mitä mä voin tehdä ja mun pitää tehdä on se, että mä en puhu rumasti itsestäni muiden kuullen. Mä en siedä sitä, että jotenkin välillä tuntuu, että jossain niin kuin naisporukoissa niin menee niin kuin vittu tuntikausia siihen, että luetellaan omia vikoja ja sitä, että mitä niille voisi tehdä. Mitä haluaisi tehdä, mihin pistoshoitoihin pitäisi mennä, niin mä en kestä sitä. Mä en niin kuin, siis sitä mä en kestä. Et olkaamme epätyytyväisiä itseemme, mutta he lakataan puhumasta siitä. Sitä mä niin kuin suosittelen, koska mä usein mietin jossain niin kuin naisporukoissa just, että tässä on joukko fiksuja, hauskoja, upeita naisia ja nämä käyttävät aikansa siihen, että ne kertovat toisilleen, että mikä heissä on vikana, niin sen pitää loppua. Ja tärkeintä on se, että me ei enää jatketa sitä sukupolvien ketjua, jossa on puhuttu lasten kuullen rumasti itsestään. Että sitä mä en tee milloinkaan, vaikka olisi kuinka paskatilanne ja niin kuin tekisi mieli itkeä, kun katsoo peiliin. Mutta jos mun lapset on siinä, niin mä en missään nimessä sitä tee, koska mä en halua, että tämä paska tarttuu heihin. Että sen mä voin niinku tehdä ja aion tehdä, lupaan tehdä. Mä en milloinkaan puhu esimerkiksi laihduttamisesta, varsinkaan mun tyttären kuullen, niinku en koskaan. Mä vältän niinku siis kaiken, ei niin kuin pelkästään se, että en puhu itsestäni, että mun pitäisi laihduttaa tai että mä olisin jotenkin niin kuin väärän kokoinen, mutta että mä en niin kuin muutenkaan halua, että hänen kuultensa puhutaan vaikka laihduttamisesta. Niin sitä kyllä suosittelen ihan kaikille, että älkää puhuko lasten kuulen laihduttamisesta. Laihdutuskulttuuri on niin kuin niin hirveä asia ja se vaikuttaa niin moneen asiaan tässä maailmassa, että ei niin kuin, ei ei jatketa sitä paskaa. Mistä sun tulot vaikuttajana tulee ja mitä tienaat? No niin, sieltä tuli suora kysymys ja suora vastaus. Mä oon ollut nyt yrittäjä 5 vuotta aika tasan. Olin sitä ennen Iltalehdessä toimittajana 8 vuotta ja sitten pitkällisen pohdinnan jälkeen uskalsin hypätä yrittäjäksi, vaikka pelotti helvetisti. Ja en ole siis katunut enkä varmasti koskaan tule tekemään enää palkkatyötä. Mutta siis joo, mulla on Oy, Irene Naakka Oy ja Irene Naakka Oy niin on tässä vuosien varrella tehnyt kaikenlaista. Silloin alkuvuosina enemmän just toimittajan töitä, tein ihan niin kuin journalistisia juttuja lehtiin. Sen jälkeen vähän enemmän siirryin tuonne kaupalliseen maailmaan, kaupallisia artikkeleita tein pitkään. Nyt olen aika lailla jättänyt ainakin toistaiseksi kokonaan noi toimittajan työt, että nyt minut niin hyvin työllistää tämä vaikuttajan työ, että teen pelkästään vaikuttajan töitä. Eli kaupallisia kampanjoita mun somessa, eli Instagramissa, ja sitten nämä podcastit on myös mun työ. Ja tällä hetkellä Irene Naakka Oy maksaa minulle palkkaa 5000 euroa bruttona kuussa. Eli sen verran tienaan. Ja se on ollut pitkä unelma, että vaikuttajana voisi itsensä elättää ja nyt mä sen teen ja se on hienoa. Se on hieno asia jotenkin, että silloin kun niinku mietti joskus teininä, että mikä musta tulee isona, niin ei tätä ammattia edes ollut. Ja se on niin hienoa, että se on nyt olemassa ja jotenkin vielä se, että tämä on aika pitkälti niinku nuorten naisten kehittämä ala. Niin se on hieno juttu ja meillä on tosiaan niin sekin vielä kuuluu mun työhöni, että mä oon tuolla vaikuttajamarkkinointitoimisto Content Cornerilla viestinnästä vastaan Roosa Rahkosen kanssa, niin se on kans kuuluu mun työn kuvaan. Kuka vaikuttaja on sun mielestä kivoin? No, nyt pitääkin olla kieli keskellä suuta, ettei unohtaisi mainita ketään oleellisia. Mutta jos niin käy, niin syytän mun äiti väsymysaivoja, joten älkää etten kukaan loukkaantuko, jos en mainitse teitä. Mutta siis mä oon ollut vaikuttajana vuodesta 2007, silloin aloitin blogin ja sieltä asti oon tutustunut ihaniin vaikuttajiin. Ja siis jotenkin mä mietin sitä, että ehkä sen takia mä jotenkin otan niin jotenkin aina vähän tosi paljonkin itseeni sen, että tämähän on aika niin kuin vähätelty ammatti. Ei niin kuin niinkään, että mä ottaisin itseeni sen, että niin kuin, kyllä minä olen fiksu ja hyvä. Minulla on hyvä ammatti, vaan se, että kun mä oon ystävystynyt niin monen upean tyypin kanssa tällä alalla, niin sit mua harmittaa se, että niin kuin, miksi just tää ala on niin jotenkin parjattu, kun nämä ihmiset on niin upeita. Ja jotenkin, en mä tiedä liittyykö sekin sitten vähän just tähän, että no, naisiahan on aina jotenkin silleen typistetty ja niin kuin naiset voi olla vaan yhtä asiaa kerrallaan, niin kuin se, että ehkä siis siksikin jotenkin ajatellaan, että vaikuttajat on joku yksi niin kuin massa ja ne on kaikki samanlaisia, niin se on musta outoa, että esimerkiksi jos jollain just ihan vähän aika sitten jollain yrittäjäfoorumilla Facebookissa oli silleen, että mitä tehdä, kun tein vaikuttajan yhteistyötä ja annoin tuotteeni vaikuttajalle, joka lupasi kirjoittaa siitä, mutta nyt hän ei ole kirjoittanut siitä, niin mitä teen? Ja sitten siellä komppaa niin kuin 50 yrittäjää, että juuri tämän takia en tee vaikuttajan yhteistyötä. Ne ovat juuri tuollaisia ja eivät pidä lupauksiaan. Ja, niin sitten mua niin kuin, no nykyään yritän hillitä itseäni, enkä aina osallistu keskusteluihin, mutta ärsyttää se, että niin kuin, eihän kukaan siis, siis toi on ihan sama kuin joku olisi silleen, että no minä menin ruokakauppaan ja myyjä oli epämiellyttävä minulle, niin juuri tuon takia en enää koskaan käy ruokakaupassa. Siis me olemme kaikki erilaisia ihmisiä, että jos joku, totta kai meidän joukossa on epämiellyttäviä ihmisiä, ammattitaidottomia ihmisiä, jotka lupaavat ja eivät tee työtään kunnolla. Totta kai. Mutta se, että me ollaan myöskin niin kuin hyvin erilaisia ihmisiä kaikki ja niin kuin ihan sama kuin sanoisi jostain kaupan kassoista, että ne ovat kaikki samanlaisia, niin se on jotenkin jännää, että miksi se just tähän ammattiin jotenkin tosi vahvasti kuuluu, että ne ovat kaikki tuollaisia. Mutta menin sivuraiteille, eikä ketään kiinnosta ehkä, kun mä puolustan vaikuttajia. Mutta mun mielestä ehkä siitäkin kannattaisi vähän kiinnostua, että kuinka paljon siihenkin silti ei aina, mutta siis osin linkittyy naisviha siihen semmoiseen vaikuttajien naureskeluun. Mutta kivoja vaikuttajia tosiaan on tässä vuosien varrella tutustunut tosi moniin, varsinkin kaikki tällaiset old school -bloggaajat, niin tunnen heidät varmaan kaikki ja ihania tyyppejä. Olen siis niin kuin ystävystynyt just ihan parhaimpiin ystäviini. Kuuluu tietysti vaikuttajat Johanna Piispa, rakas ystäväni Mona. No sitten on nyt ehkä, niin no tietenkin meillä Content Cornerilla, meidän Content Corner on siis vaikuttajien itsensä perustama vaikuttajamarkkinointitoimisto ja siellä suurin osa meistä on tosiaan vaikuttajia, niin he kaikki esimerkiksi aivan fantastisia ihmisiä, ystäviä, upeita tyyppejä. Tietenkin Roosa Rahkosen kanssa eniten teen töitä, kun me ollaan meidän viestinnästä vastuussa, niin hän esimerkiksi on siis ehkä, usein sanon, että hänen niin kuin täytyy olla ehkä maailman ihanin ihminen. Hän on siis vaan uskomattoman niin kuin empaattinen, herkkä, viisas. Mä aina unohdan, miten nuori hän on. Jotenkin aina yllätyn, kun hänelläkin on synttärit. Mä ai niin, miten sä voit olla noin nuori, kun musta tuntuu, että hän on niin viisas, että hänen olisi niin kuin täytynyt elää ainakin tuplat, jotta niin kuin jotenkin semmoinen elämän viisaus. En nyt väitä, että jotenkin nuoret ihmiset olisi jotenkin niin kuin, eivät niin viisaita, mutta jotenkin se niin kuin semmoinen, mitä yleensä ehkä ajatellaan, että tulee semmoisesta elämän kokemuksesta.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ja sitten kun mä mietin itteeni hänen ikäisenä, niin oh my god, mä en ole ollut niin viisas. Niin hän on siis niin uskomattoman upea ihminen. Sitten pitää mainita ehkä nyt Podimo-kollegoja, koska he kyllä tulivat vahvasti mieleen, kun mietitään kivoja tyyppejä. Niin paritellen Podin Desiree ja Viivi, niin heihin tutustuin ihan tuossa vasta niin kuin pari kuukautta sitten. Ensin siis pitkään vaan viestiteltiin somessa ei ollut tavattu, mutta nyt tavattiinkin sitten, kun mä olin vieraana heidän podissa, paritellen podissa. Niin heistä kyllä täytyy sanoa, että he teki kyllä niin kuin lähtemättömän vaikutuksen, koska he on niin kuin, he oli mun tukena, mulla oli tuossa jotenkin vähän vaikeeta, niin sit olivat jotenkin tosi vahvasti tukena ja sitten mä ihmettelinkin, että miten jotenkin tämmöiset ihmiset, ketä mä en ole koskaan edes tavannut, niin jotenkin jaksaa tulla tsemppaamaan ja niin kuin jotenkin ehkä muistuttivat itseäkin siitä, että täytyisi enemmän jotenkin olla muiden tukena tuolla somessa, kun voi olla vähän haastavaa välillä, niin aivan kertakaikkisen ihania tyyppejä ja sitten nyt vielä, kun olin vieraana, niin sitten olin, tosiaan tavattiin ekan kerran ja oltiin siis tuntikausia studiolla, ehkä tunti vaan äänitettiin, mutta siis juteltiin monta tuntia, niin mietin vaan, että miten voi olla jotenkin näin sydämellisiä ja niin kuin muut tuntemattomat ihmisetkin niin kuin huomioon ottavia tyyppejä, niin ei voi muuta kuin ihmetellä. Aivan siis todella tekivät silleen semmoisen, niin kuin varmasti sanoin heillekin, että he teki semmoisen, että muistan niin kuin loppuelämäni sen, mitä he jotenkin teki mun puolesta ja mulle antoivat toivoa, niin jotenkin jäävät kyllä ikuisesti mun mieleen. Yleisesti ottaen, niin meidän alalla on huikeita tyyppejä, jotka saa aivan liikaa kuraa päälleen ja jotenkin ymmärretään tosi väärin aina ja niin kuin ärsyttävää sellaista ammattiin liittyvää paskaa joutuu käsittelemään.
Mut se ei ole media. Se on metatöntötreenio.
Miten kestät vaikuttajana verkkovihaa? Mä saan todella vähän vihaa päälleni. Mietin sitä todella usein, kun juttelee muiden vaikuttajien kanssa ja niin kuin ihan seuraa heidän someaan, kun siellä aina välillä jotenkin tosi paljon, mikä on hyvä, että niin kuin jaetaan sitä vihaa, niin mä saan tosi vähän. Ja se on vähän kummallista. Mä oon miettinyt tosi paljon, missä johtuu. No tietenkin osittain siitä, että mulla on paljon etuoikeuksia, tosi paljon etuoikeuksia, että mussa ei ole niin paljon sellaista, mihin se viha voisi tarttua. Jos vaikka otetaan nyt vaikka niinku lihavuus, että siitähän se on semmoinen asia, mistä siis läskiviha on niin kuin yksi tämän alan niin kuin syöpä, että se on niin kuin järkyttävää, miten paljon sitä voi olla. Että jos mä tekisin tätä mun sisältöä, mitä mä teen, eli vahvasti feminististä sisältöä lihavana naisena, niin sehän olisi se niin kuin asia ainoastaan jotenkin, mihin tartuttaisiin. Ja vielä niin kuin enemmän, että nyt me niin kuin jotenkin toi läski ei saa tuolla niin kuin tällaista sisältöä meille tuottaa, niin se on etuoikeus, että ei ole lihava. Ja muutenkin se, että että mussa ei ole niin paljon sit sellaisia, tai ei ole oikeastaan mitään muuta kuin se, että mä oon nainen, että mihin voisi niin kuin sen vihansa jotenkin. Mistä jotenkin ottaa kiinni ja vihata. Mutta se on kyllä siltikin jännittävää, että jotenkin se, että millaista sisältöä mä teen niin kuin ärhäkän feminististä, että siihen ei niin kuin juurikaan. Siis en mä saa juuri ollenkaan vihaviestejä. Siis ihan voi niin kuin vuodessa varmaan yhden käden sormilla laskea. Toki siis voi olla eri meininki jossain jodelissa, en ollenkaan siis tiedä, mitä siellä tapahtuu. En niin kuin missään nimessä seuraa mitään keskustelupalstoja, en jodelia, en tasaan mitään en halua tietää, en niin kuin aidosti, mun ei tarvitse tietää, että mitä siellä sössötetään minusta. Suosittelen kyllä sitä että kaikille vaikuttajille, että mä vähän niin kuin jopa välillä, siis ymmärrän sen, että jotenkin täytyy ehkä välillä vahtia, että jos jossain jaetaan jotain niin kuin henkilökohtaisia tietoja, mutta siltikin toivoisin, että sen voisi tehdä joku muu niin kuin vaikuttajien puolesta, mutta en niin kuin, että jos vaan menee jotenkin lukemaan sellaista ihan vaan semmoista ihan turhaa haukkumista itsestään, niin sit ei todellakaan kannata. Ja muutenkin ehkä sanoisin myöskin teille seuraajille, jotka vaikka jodelia luette, niin mun mielestä se ei myöskään ole kiva kuluttaa niitä sisältöjä siellä. Että se, että ei pelkästään se, että se nyt on ihan vihoviimistä, että menet sinne kirjoittamaan anonyymisti jotain paskaa jostain vaikuttajista, en niin kuin koskaan tule ymmärtämään sitä. Niin, mutta en myöskään ihan hirveästi ymmärrä sitä, että miksi menet lukemaan niitä, että tuet sitten sitä paskaa siellä, niin en suosittele sitäkään. Mutta joo, no niin sillä tavalla tätä alaa kestän, että en todellakaan lue, enkä mitään, jos musta on ollut joku juttu, niin en mene lukemaan Facebookissa niitä kommentteja. Mutta et se on kyllä... Jaksan sitä ihmetellä, että miten vaikka mä oon siis Ilta-Sanomissa otsikkotasolla kertonut, että minä en pidä vanhempainvapaita, vaan puolisoni pitää ne, niin siltikään en saanut paskaa niskaan. Niin kun, että se oli silleen, että okei, nyt on jännä, että ei tullut mitään. Siis en tosiaan tiedä, mitä siellä varmasti on ollut siellä sit Facebookin kommenttiboksissa. On voinut olla joku käynnissä, en tiedä, mutta silti ihmettelen myös sitä, että ei ole tullut mun DM:ään, ei mihinkään inboxiin, ei sähköpostiin yhtään mitään siitä asiasta, niin se on kyllä jännittävä. Joko niin kuin ihmisiä ei voisi vähempää kiinnostaa, tai sitten sitäkin mä oon miettinyt, onko siinä mun niin kuin ulosannissa jotain sellaista, mikä sit ei myöskään niin kuin houkuttele kommentoimaan sitä asiaa. Mä oon epäillyt, että kun mä oon semmonen, että mua ei ihan aidosti kiinnosta, mitä joku ajattelee mun elämän valinnoista, joista mä oon niinku täysin varma. Et esimerkiksi se, että jos nyt otetaan esimerkiksi se, että mä en tosiaan oo pitänyt niitä vanhempainvapaita tämän kuopukseni syntymän jälkeen, niin mä olisin voinut niin kuin jotenkin sille olla vähän epävarma sen suhteen ja niin kuin vähän selitellä sitä ja olla silleen, että kyllä minä saan tehdä näin, jos minä haluan niin kuin somessakin jotenkin kauheasti selitellä sitä asiaa, niin mä luulen, että siihen olisi sitten ehkä voitu niin kuin tarttua, mutta mä luulen, että musta huokuu se, että mä en niin kuin aidosti välitä. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, jos joku on silleen, että no kyllä pitäisi äidin olla kotona, niin ei, mua ei ihan oikeasti, mua ei kiinnosta. Niin se, että mä luulen, että se voi olla vähän sit se, että niinku sen sit voi jotenkin huomata, että ei kiinnosta, sille on ihan turha mennä sanomaan tosta asiasta. Et mulla on vähän tällainen never complain, never explain strategia, että jos sä oot tehnyt päätöksen, jonka takana sä seisot, niin sun ei tarvitse selitellä sitä mitenkään, eikä sun tarvi valittaa, jos joku tulee siitä jotain sössöttää, koska ei kiinnosta, ei pitäisi kiinnostaa. Kuka pitää sut maadoitettuna? PS, olet inspiroiva, jatka samaa mallin, ihana. No varmaankin mun lapset on semmoinen ihan selkeä maadottaja, että jos on jotain, mä huomaan tosi vahvasti, että mun työ niin kuin määrittelee mua tosi vahvasti, että mun pitäisi siitä päästä eroon, että jotenkin, että jos tulee jotain vaikeuksia mun työssä, niin sit mä jotenkin niin kuin otan sen tosi vahvasti itseeni, vaikka mun pitäisi voida ajatella, että okei, mulla on nyt mun työssä vaikeuksia, että tää ei liity niin kuin varsinaisesti minuun, että mä otan sen työn työnä ja sitten minä olen niin kuin erillinen jotenkin, mutta toisaalta se on vaikeaa, kun työ liittyy niin vahvasti sille omaan arvomaailmaan ja omaan naamaan, mutta siltikin pitää voida eriyttää jotenkin itsensä. Niin, mutta silloin huomaa kyllä sen, että sit kun on oikeasti läsnä niiden omien lastensa kanssa ja ajattelee vaikka, jos on joku inhottava juttu somessa, niin on silleen, että mä en anna tämän asian vaikuttaa siihen, että niin kuin mun lapsiin, että mä olisin jotenkin poissa oleva, kun mä oon heidän kanssa tämän takia, että mä en anna sitä sille, niin se on jotenkin tosi semmoinen tietenkin mahdottava tekijä, että kun on oikeasti laittaa puhelimen pois ja on lastensa kanssa, niin se on ihana. Sitten mulla on jotenkin tietenkin tosi ihania ihmisiä mun ympärillä. No puoliso tietenkin, totta kai hän on se, joka niinku eniten on sit siinä, kun on jotain vaikeuksia vaikka, tai lähtee jotenkin vähän laukalle, niin hän ei ole silleen ollenkaan vaikka tällä alalla, että jotenkin hän rauhoittaa ja hänen semmoinen positiivisuutensa tietenkin tuo sellaista rauhaa omaan elämään. No tietenkin siskolle kerron kaikki vaikeudet. Eksälleni kerron edelleen. Hän on ehkä semmoinen, että sit kun on niin kuin jotenkin joku tosi vaikea tilanne, niin häneltä saa sitten ihan erilaisen tuen, että hän on enemmän semmoinen, niin kuin, että no mitä sä tollasesta välität. Niin toisaalta sellaistakin tarvii aina välillä, vaikka se olisi ehkä ärsyttävää silleen, jos vaikka just oma puoliso olisi silleen joka kerta silleen, että no lopet, että nyt niin kuin ei ole iso juttu, mutta sitten ehkä välillä tarvii sellaista perspektiiviin laittajaa, niin hän on ehkä semmoinen, joka välillä sitten tuo kans maan pinnalle. Ajatuksia sijaissynnyttämisestä ja sen saatavuuden helpottamisesta Suomessa en ehkä nyt uskalla sanoa ainakaan mitenkään pitkästi, koska en tosiaan tiedä asiasta tarpeeksi, mutta ihan vaan mututuntumalla on aina sanonut, että sen pitäisi ilman muuta olla mahdollista sijaissynnyttämisen. Toki siihen liittyy varmasti kaikenlaista, että nämä ja nämä asiat pitävät olla näin ja näin, jotta tämä olisi eettistä ja näin. Mutta ilman muuta olen myös hyperemeesipotilaana sitä mieltä, että sen pitäisi olla mahdollista ihan senkin takia, että hyperemeetikoillahan monesti jää niin kuin lapsiluku täyttämättä. Esimerkiksi, no mä en nyt osaa sanoa, että mikä on mun optimaalinen lapsiluku, että haluaisinko vielä lapsia, jos mulla ei olisi hyperemeesiä, mutta vähän semmoinen tunne on, että voisin kyllä ihan hyvinkin vielä haluta lapsen, mutta se ei missään nimessä ole mahdollista mun sairauden takia. Jos sulla olisi taikasauva, minkä tasa-arvoasian hoitaisit kerralla kuntoon? Apua. Tämä on paha, koska ei voi laittaa jotenkin järjestykseen tietysti. Ekana tulee nyt mieleen vaikka joku, niin kuin, että no rasismi, sitä ei olisi taikasauvalla näin. Niin. Mutta totta kai on kaikenlaista muutakin syrjintää, niin voiko, jos saa sanoa tälleen laajasti, että ei olisi mitään syrjintää. Ihmiset olisi tasavertaisia riippumatta etnisyydestä ja sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai vaikka siitä, että onko niin kuin vammainen, vammaton tai lihava, mitä ikinä, että ei olisi syrjintää sen perusteella, niin totta kai sen laittaisin kuntoon. Erik tuli säätämään tähän tätä äänitystä, niin nyt voin yllärinä kysyä häneltä, kun täällä oli kysymys. Voitko kysyä puolisoltasi kommentit, miksi isänä kannattaa jäädä kotiin lapsen kanssa? Niin nyt täysin yllärinä hän vastaa tähän kysymykseen.
No, sehän on ihan parasta aikaa, mitä ei saa ikinä enää kokea uudestaan, niin mun mielestä tämä on vaan, kaikkien isien pitäisi saada kokea tätä aikaa. Ja en ymmärrä niitä, jotka ei halua.
Me puhuttiin tästä just tuossa paritellen podissa Desireen kanssa, että hänen puoliso oli sanonut vähän sitä, että on se myöskin jotenkin ollut tärkeää nähdä hänelle. Hänen puoliso oli siis kanssa vanhempainvapaalla, niin on niinku tärkeää nähdä se, että minkä työ, varsinkin heillä sitten, kun ilmeisesti Desiree oli ollut sen heidän ekan lapsen kanssa käyttänyt kokonaan vanhempainvapaat, että se puoliso ei ollut silloin ollut vanhempainvapaalla, niin sitten hän oli sanonut, että oli se niinku tärkeä nähdä hänelle myöskin, että millaisen työn Desiree oli tehnyt ollessaan kotona. Että monesti ehkä, että jos ei itse koe sitä, niin voi vähän olla silleen, että no täällähän sä lomailet ja onpa kivaa. Niin onko sulla tähän jotain sanottavaa, että millaista se oli, oliko se lomaa?
No ei ollut lomaa, ei missään kohtaa, että siinä oli siis ihan siis vuorokauden ympäri koko ajan vaan oli silleen pieni, melkein ei nyt stressi, tai no jaa, no melkein pieni stressi päällä, että hei, että onko nyt kaikki hyvin, mitä syödään seuraavaksi, nyt nukutaan, ei nukuta, okei, mitä nyt sitten, niin on se aika, ei se sitä lomaa oo. Mutta todella kivaa, kyllä. On ihan parasta.
Mutsi ei ole media, se on metatöntä treenia.
Mitä ajattelet lastesi yksityisyyden suojasta vaikuttajana? No, mulla on ollut vähän silleen jännät tuntemukset ehkä sen takia, että mä jotenkin itse pidän, että mä en niin kuin ehkä erota jotenkin niin, mä oon ollut niin pitkään somessa, että mä en silleen, se on musta niin kuin osa elämää, että jotenkin mun lapset näkyy mun elämässä, eli myös somessa. Mutta toki heillä on yksityisyyden suojansa ja esimerkiksi he eivät, minun lapseni eivät ole koskaan olleet nimillään somessa. Niin he näkyvät kyllä tosin varmaan nyt sitten ehkä nuorimmainen ei enää sitten niin kuin vauva-aikansa jälkeen näy. No, on vähän eri ajatukset siitä tietysti niin kuin isilläänkin ja tietysti jo sitten esikoinen on niin iso, että hän jo niin kuin nauttiikin siitä huomiosta, vaikka hän nyt ei tietysti vielä pysty niin kuin sitä käsittämään, että mitä se tarkoittaa ja totta kai mietin tarkkaan, että mitä heistä kerron. Mikä on sellainen arkinen feministinen teko, jonka jokainen voi tehdä heti? No, mulla tuli ekana mieleen sellainen, että ei niin kuin pienentäisi itseään, että ottaisi varsinkin naisena ja vähemmistöön kuuluvana, niin ottaisi sen niin kuin tilan näyttävästi tästä yhteiskunnasta, koska se on oikeasti jopa niin kuin aktivismia, arjen aktivismia. Et esimerkkinä nyt vaikka se mun, että ei väistetä tiellä miehiä, niin se on ehkä semmoinen aika niin kuin näyttäväkin arkinen teko, minkä voi tehdä, että ymmärtää sen, että kuinka paljon on elämässään pienentänyt itseään ja välttänyt ottamasta sitä tilaa, jonka miehet kyllä kernaasti ottaa, niin sen kun tajuaa ja alkaa niin kuin seurata itseään, että miten paljon ehkä niin kuin saattaa hiljentää itseään, ei ehkä ota kantaa, ei puutu tilanteisiin, koska jotenkin ei ole ehkä sopivaa, varsinkaan naiselle, näyttää vaikka silleen suuttumustaan tai ottaa vaikka sitä tilaa ihan kadulla, ihan vaikka kahvipöydässä työpaikalla, varsinkin neuvottelupöydässä työpaikalla, niin sen mä sanoisin, että se kantsii tehdä se siirto elämässään, että lopettaa sen itsensä pienentämisen. Ja sitten myöskin arkinen feministinen teko miehille on se, että eivät ota sitä kaikkea tilaa itselleen, antavat sitä naisille ja vähemmistöille. Se on ainakin, voisi kuvitella, että heiltä oikein erinomaisen helppoa niin kuin antaa tilaa siellä just neuvottelupöydässä, jos joku nainen, jota on hiljennetty, ja on hiljentänyt itseään koko elämänsä. Saattaa olla vähän silleen, että en nyt sano tätä, mulla oli asiaa, mutta en nyt sano, kun varmaan noi sitten tuossa hoitaa sen puhumisen noi äijät. Niin silloin, jos tämmöistä huomaa, niin voi olla vaikka silleen, että niin, että sun piti sanoa jotain, että me kuunnellaan. Mitä mieltä olet polyamorisesta suhteesta? Voisitko olla sellaisessa? Ilman muuta olen siis sitä mieltä, että on hienoa, että on nykyään enemmän jotenkin vapauksia elää elämäänsä sillä tavalla, kun itse haluaa, eikä sillä tavalla, kun joku vitun kirkko on joskus määrittänyt. Että se on ilman muuta hienoa, että vieläkin enemmän pitäisi jotenkin saada sitä kuvastoa ehkä näkyville, että on erilaisia suhdemuotoja, koska tietenkin edelleenkin siis ei nyt ihan hirveästi ehkä olla tultu eteenpäin siitä, että kyllähän nyt edelleen on aika vahva semmoinen monogamia-normi ja edelleenkin mä en niin kuin ihan käsitäkään sitä, että miten paljon niin kuin jotenkin vihaa se voi aiheuttaa, että joku muu elää toisenlaista elämää. Että se siinä on musta jännä, että hei, tämä ei niinku edes liity suhun, että elä sinä monogamista elämää, jos haluat, mutta siis mitä silloin väliin, millaiset suhdemuodot näillä muilla on, niin ilman muuta tärkeää, että se on nyt ollut enemmän tapetilla, mutta voisi olla vielä enemmän, että pitäisi jotenkin sitä semmoista representaatiota siihenkin saada enemmän, mutta itse olen pohtinut tätä asiaa aika paljon, että kun mä en niin kuin koe olevani, tai mä niin kuin ajattelen, että mä oon kyllä niin kuin monogaminen ihminen ja mä haluan olla monogamisessa suhteessa, mutta sitten mä oon joutunut paljon miettimään sitä, että onko tämä mun aito ajatus itsestäni vai onko tämä siis se, mihin mä oon vaan niin kuin kasvanut, että mä en ole antanut edes mahdollisuutta sille ajatukselle, että mä olisinkin polyamorinen ihminen. Että sitä kanssa jokaisen kyllä miettii, että onko se enemmän siis sitä, että näin kuuluu olla, että kuuluu olla monogamisessa suhteessa. Vai sitten, että onko ihan aidosti sitä, mutta kyllä mä silti koen, että jos mä nyt miettisinkin sitä, että mä olisin polyamorisessa suhteessa, mua jotenkin uuvuttaa niin kuin se ajatus, kun mä olin kyllä ihan siis, niin kuin oli ihanaa olla sinkku ja näin, mutta kyllä mä sitten myöskin olin aika helpottunut, että jotenkin pääsi pois siitä. Niin kuin, kyllähän siihen liittyy, että tapaa paljon ihmisiä ylipäätään, niin kyllähän siihen liittyy tosi paljon kaikkea kommervenkkiä, niin en mä silleen ehkä sit niin kuin pidemmän päälle nyt ehkä jaksaisi nauttia siitä, että jotenkin date. Deittailis. Toki siis, niin kuin, eihän se tarkoita siis polyamorinen suhde sitä, että koko ajan deittailis. Voisihan siinä niin kuin, siis sitten, niin kuin, että olen niin kuin, useamman kanssa tämmöinen ihan vakituinen suhde, mutta jotenkin sekin ehkä niin kuin, myöskin uuvuttaa, että jos nyt sekin kuitenkin ihan vaan siis parisuhdekin on kuitenkin aika kuluttavaa kuitenkin, että kyllähän se myöskin niin kuin, ottaa, vaikka se antaakin. Että en mä ehkä jaksaisi, että ehkä mä oon aika silleen, no siis ylipäätään sosiaaliset suhteet kuormittaa mua aika paljon, että mä kaipaan tosi paljon yksin olemista. Niin, ja sitten usein tuntuu, että ei sitä välttämättä ehkä saa parisuhteessakaan sitä yksin olemista riittävästi, niin sitten jotenkin niin kuin tuntuisi tosi raskaalta, että sit siinä, että olisi niin kuin useampia, kenen kanssa niin kuin vähän vaaditaan sitä niin kuin, yhdessäoloa, niin en mä ole kyllä. Väitän, että mä en ole polyamorinen ihminen. Et en sitten tiedä, voiko se olla sitten silleen, että joskus 10 vuoden päästä tajuukin, että ei kun mä todellakin oon, mutta niin kuin nyt tällä hetkellä ainakin tuntuu siltä, että kyllä mä oon aika monogaminen ihminen. Parhaat feministileffat. Siis mä oon hirveän huono katsoa elokuvia. Mä en muista, koska mä olisin kattonut viimeksi mitään leffaa. Varmaan silloin joskus syksyllä. Ei siis, multa ei kannata kysyä mitään leffavinkkiä, varsinkaan myöskään siksi, että enhän mä tiedä mitään. Mun kaikki lempielokuvat on siis 90-luvulta. romanttisia komedioita, enkä häpeä sitä yhtään. Että sieltäkin tulee mieleen, siis varmaan ei kukaan, niin kuin, en mä tiedä, pitää. No joo, tietysti kyllä nyt voi ajatella joku Blondin Kosto, onhan se nyt feministinen. Mutta siis Blondin Kosto on mun yksi suosikki. Thelma ja Louise, ihana, myös feministinen. Clueless, ihan lemppari. Näitä voi vähän silleen, toki siis en tiedä nyt, jos ihan silleen katsoisi kuin Piru Raamattua niitä, että onhan niistä, että toki 90-luvulla niin kuin, 90-luvun tuotoksissa on paljon niin kuin ongelmia, että eiväthän ne aina ole kauhean hyvin kestänyt aikaa, mutta kyllähän noita nyt voi pitää silleen semmoisina niin kuin feministisinä, mutta nyt nämä ei ollut mitään tällaisia, siis varmaan nyt haettiin jotain sellaista niin kuin kunnon feminismitykitystä, mutta mä en katso muita kuin näitä ysäriklassikkoja, niin nyt tuli sitten tällaiset, mutta tuossa kun vähän googletin etukäteen, siis en nyt sen enempää ole valmistautunut tähän jaksoon, mutta sen verran katoin, että googlasin näitä, että olisiko joku, minkä voisi suositella. Niin tuli vastaan siis tämmöinen menaisten juttu parin vuoden takaa. Moni feministisenä pidetty hitti-elokuva ei läpäise Bechdelin testiä. Niin tämä oli kiinnostava. Mä en itse asiassa kuullut tästä ennen, varmaan aukkosivistyksessä, mutta kerron nyt muillekin, jos on tämmöinen aukko, niin tämmöinen sarjakuvataiteilija Alison Bechdel loi vuonna 1985 puolileikillisen testin, jonka avulla voi mitata sitä, miten hyvin sukupuolten tasa-arvo toteutuu elokuvissa. Niin täällä elokuva läpäisee siis tämän testin, jos siinä 1) esiintyy vähintään 2 nimettyä naishahmoa, 2) jotka keskustelevat keskenään, 3) jostakin muustakin kuin miehistä. Niin tämä on kiinnostava ja pitäisi katsoa nyt noin kaikki 3 leffaa, mitä mä luettelin, niin kuin tehdä tämä testi niille. Mutta sitten tässä on tosiaan, että aika harva niin kuin leffa läpäisee tätä testiä oikeasti. Että jopa niin kuin tällaiset feministisinä pidetyt leffat tai joissa on vahvoja naishahmoja, niin ei läpäise tätä testiä. Että vaikka olisi niin kuin just se vahva naishahmo, niin sitten siinä ei välttämättä ole mitään toista naishahmoa, jotka ei ainakaan siis keskustele keskenään jostain muusta kuin miehistä. Että sitten mä mietin jotain Cluelessiakin, niin kyllä ne varmaan aika paljon siinäkin keskustelee niin kuin miehistä. Ja sitten samalla lailla Blondin Kosto, että siinäkin kuitenkin, että vaikka siinä on ne niin kuin vahvat naisroolit, niin sitten ne kuitenkin vähän niin kuin sitten keskittyy siihen miehen, tai ainakin lopussa sitten löytävät sen unelmien miehen, niin toki se on vähän ongelmallista, mutta joka tapauksessa rakastan niitä elokuvia. Ehkä joku muu nyt sit voi antaa paremmat leffavinkit kuin minä. Kysyn liittyen synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Missä vaiheessa koit itse helpotusta oloon ja mikä siihen vaikutti? Mitkä asiat toi iloa arjessa ja auttoi jaksamaan? Millainen fiilis on nyt, kun ajattelet aikaa taaksepäin? Tämä on nyt vähän ehkä silleen paha, mutta siis missä vaiheessa koit itse helpotusta oloon ja mikä siihen vaikutti, niin vastaan Escitalopram 10 milligrammaa pelasti minut. On pelastanut monesti, niin se, koska mä koen, että se on niinku mulla ainakin se on niin, jotenkin oli just niinku hormonaalinen. Että kyllä mä en jotenkin, en usko, että siitä olisi ilman lääkehoitoa päästy. Ja kun se oli mulla vielä, on pari kertaa nyt ollut semmoinen eron jälkeen ja sitten tuossa synnytyksen jälkeinen masennus, niin se ero siihen on niin, niin yö ja päivä, että sitten kun se alkaa auttaa se lääke, niin mä oon kuin eri ihminen, niin siitä ehkä voi niin kuin kyllä päätellä jotain ja niin kuin toivon sitä kyllä. Eihän se nyt kaikille tuo sitä samaa vaikutusta, mutta toivon, että jokaiselle löytyy semmoinen apu, että se olisi oikeasti niin päivänselvä apu ja niin kuin ero siihen vanhaan. koska eihän mullakaan niin kuin siinä siis jotenkin, kun ei siinä ollut mitään sellaista syytä. Mullahan oli kaikki tosi hyvin. Että ei ollut mitään sellaista syytä, että olisi vaikka ollut just vaikea jotenkin, että mä en saisi apua ja niin kuin puoliso tai lapsen isä olisi pois ja joutuisi kaiken tekemään yksin. Ja niin kuin tällaisissa tilanteissa tietenkin sit se, että se niin kuin arki helpottuu, niin tuo niin kuin, tai jollain tavalla saadaan niin kuin toimimaan, niin tuo helpotuksen. Mutta kun ei mulla ollut mitään sellaista varsinaista syytä, että kyllä mä koen, on molemmissa raskauksissa tai niin kuin synnytysten jälkeisissä tiloissa kokenut sen, että se on hyvin, hyvin hormonaalista se mun masennus. Ja siihen se sitten auttoi tämä lääke. Sitten on jotain niin kuin hormonikorvaushoitoa kanssa, mitä voi antaa, niin niistä kantsii kanssa kysyy. Monet mulle sanoo, kun mä pohdin sitä asiaa, niin monet sanoo, että on saanut avun hormonihoidosta. Mutta joo, minä sain avun Essitalopraamista ja se sitten tietenkin, kun se mieli jotenkin, niin kuin semmoinen mustuus lähtee pois, niin sitten on jotenkin ihan erilaista. Kaikki on jotenkin toiveikasta ja ihanaa ja mä oon niin onnellinen, että mä sain sen ihanan vauva-ajan, mitä mä jotenkin ajattelin, että ei niinku kuulu mulle ollenkaan. Että se ei niinku, vauva-aika ei ole minua varten. Mä en voi saada sitä onnea, mitä jotkut kokee, semmoista ihanaa vauvakuplaa. Niin sit mä niinku sain sen. Niin se oli ihanaa ja edelleenkin, vaikka on niinku väsyttää ja on vaikeaa ja stressiä ja puren leukoja yhteen, kun niinku stressaa, niin kyllä silti on niinku ihana vauva ja niinku, et älä kasva ja et oisitpa vauva vielä pitkään ja ihana imettää, vaikka todennäköisesti mul liittyy siihen imetykseenkin paljon kaikkea, että enhän mä niinku oo oma itseni edelleenkään niin, ja koen, että se liittyy vahvasti siihen imetykseen, niinku hormoneihin, niin silti mä haluun imettää pitkään ja se on niinku ihan parasta ja näin, mutta joo, semmoinen ajatus siitä. Sitten hei, vielä viimeinen kysymys. Miten puhua ja opettaa feminismistä lapsille arjen tilanteissa? No, kansi lukee se Naisunionin opas, tasa-arvoinen kasvatusopas. Sieltä saa oikeasti hyviä vinkkejä. Nyt ihan lyhyesti, mitä tulee mieleen mulla, niin mä ainakin jotenkin pyrin kiinnittämään tosi paljon huomiota arjessa siihen, että esimerkiksi kun mä oon mun tyttären kanssa, niin mä silleen ihan pointtaan silleen jotenkin, että kun mä huomaan, että hei, kato, tuolla on nyt niin kuin hallitusviisikko telkkarissa, niin sit silleen oikeasti, niin kuin, että hei, katoppa, kun noi muijat tuolla niin kuin päättää meidän asioista ja niin kuin, että vitsi toikin Sanna Marin, meidän pääministeri, että se on kyllä, se on kova muija. Niin tällaista mä teen aika paljon. Että niin kuin näyttää ja osoittaa jotenkin varsinkin sen, kun naiset tekee ja naiset päättää. Mä tykkään sitten tuoda esille jotenkin sitä, että kun naiset tekee sellaisia niin kuin ei niin stereotyyppisiä asioita niin, tai semmoisia, mitä ei niin kuin ajatella kuuluvaksi edes meille vieläkään. Kyllähän edelleenkin se niin kuin, hallitus on huulipunahallitus ja tyttöjen jotain puuhastelua, niin edelleenkin sitä pitää niin kuin muistuttaa lapsille, että hei, se on niin kuin vitun hienoa, että noi muijat päättää meidän asioista tuolla. Mut hei, sitten oli vielä jotain kysymyksiä, missä pyydettiin vinkkejä, niin nyt ei tullut niitä, mutta jatketaan niistä sitten tulevissa jaksoissa. Tästä tuli nyt aivan mega Q&A-spesiaali. Kukaan ei enää kuuntele, mutta te, jotka jaksoitte siellä pyristellä loppuun asti, niin kiitos siitä ja laittakaa tosiaan niitä kysymyksiä. Instagramissa Irene Naakka ja sitten sähköpostilla tavoittaa irene.blogi@gmail.com. Ja nyt mä lopetan tämän jauhamisen. Palataan ensi viikolla. Heippa!
Mutsi ei ole medio, se on metatöntö treenio. Mutsi hoitaa, ei vaihele. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne.
Asenne Studio.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.